Já, komið sæl og verið hjartalega velkomin í Selfoss hlaðvarpið. Hjörtur Lókuðunson heiti ég og ætla að stýra því sem að framfæri hér í kvöld og fengið til mín þrjá, já, mjög öfluga gesti að ég held allan sjálfur. Eyþór Lárusson, þjálfari, kvennalið Selfoss, velkomin.
Sæl Hjörtur, takk.
Það nýliði í hópnum, Harpa Vale Gylfadóttir, ríkjandi byggameistari með IBVF og nú verður til leikmann Selfoss, velkomin.
Takk fyrir það.
Og svo Tinna Sofía Traustadóttir sem að þetta spilaði stórt hlutverk með Selfoss liðinu í undanfari. En hvað hefur að kalla þið núna, stuðningsmann nummer eitt eða hvernig?
Já, það bara eitthvað svona endur hann eitthvað að gera það, ég veit ekki alveg hvað þetta
finnir
verið
það. Nei.
Tinna ennþá meitt, sko. Hún ekki búin að leggja skóna á hilluna.
Nei, ég er svona, hún...
Ég hljóp þrisa svona eina myndi í síðustu viku, sko, verið alveg rólegir. Þetta alltaf
komið. Já, þetta alltaf réttir í leið. Það gott að heyra. Herruðu, við ætlum þetta að fara svona, já, rýna í málmáluna sem að framöndan er og það eru þetta úrslita helgin í Powerade byggarnum sem að Selfoss stelpunar eru í eldlínunni. Það er stjarnan á fimmtudaginn í undanúslitum. Kannski bara svona líkum við að beinast við að spyrja þig eitthvað hvernig svona leggst þetta verkefni í ykkur?
Já, sko verkefni leggst bara mjög vel í okkur. Þetta er bara þetta er verkefni sem búin að býja til lengi. Ég sagði það nú ekki stær í vikunni. Við erum búin að hugsa um þetta frá því síðasta sumar og hérna spiliðum áttúrulega úslitin snemma. Spilum þau í október, byggum lengi eftir, neða það var 16 úrslitin, já, byggum svo lengi eftir 8 úrslita leiknum sem spilaðist í febrúar og nú bara komið að þessu og við bara hérna förum inn í þessa viku og þegar að hópurum sammenaðist á mándaginn að við fórum inn í hérna til þessa njótinar og við ætlum að gera það, þannig að, já, og lístu vel á þetta.
Mm-hmm. Þú, náttúrulega, þú gerir þetta í fyrra, ég var nú að skoða hérna tölfræði úr undanúrslita leik senst árs þar sem að þú skoraði tvö mörg gegn Selfyssingum og slóst þær út
Hörkuleikur
Hvernig svona, ég bara hvernig í fyrsta lagi, hvernig hefur verið að koma inn í þetta lið og hérna og hvernig, er þetta eitthvað öðruvísi en í eigum eða er þetta alltaf bara sama prósessið í þessum byggar?
Já, mér erst bara geggjað að koma í Selfyssingu í eigum var ég náttúrulega bara í hotninu mm-hmm. Þannig ég er að fá það sem ég vil gera hérna, að fá að spila fyrir utan og vera svolítið mikið með og mér fannst það allavega mjög auðvelt að koma inn í liðið, mér fannst ég bara svona smellpassa strax við alla stelpunnar og allt og já, fíla mjög mikið að vera einna, búin að kaupa íbúð og allt, þannig er mjög stakka geggjað og bíkarleikunir eru bara svona skemmtilegustu leikunir sem maður spilar á tímabilinu, þannig ég er ótrúlega spennt fyrir fimmtudaginum og bara að fá allt fólki með sem er geggjað að sjá allt fólki upp í stúkunni að maður fær bara eitthvað svona auka kraft.
Og finnst þið þú kannski komið með eitthvað svona reynslu inn í alltaf verandi já, hafandi unnið þetta á síðan tímbili eitthvað sem svona getur byggt á frá því?
Já, svona bæði og, þú veist, þetta er náttúrulega bara allt öðruvísi umhverfi þú veist, miklu meiri svona pressu og veist ekki við hverju ertu að búast, sko þú veist, það getur enginn sagt hvernig leikurinn er að fara eða hvaða liði betra eða eitthvað þú bara gerist það sem að gerist og maður verður bara verið í alvöru byggar gýr sem að við erum í, sko. Þannig ég allavega er mjög spennt og ég veit allar í liðinu eru mjög spennta fyrir þessu.
Kjöla. Þannig hvernig hefur að vera fyrir þig að vera aðeins fyrir utan þetta og sem að þurft að fylgjast með þetta af hliðlínni. Er það erfitt?
Já, það er mjög erfitt, sko. Ég var einmitt bara að ræða við Ketil í vikunni, sko. Það er eiginlega, ég þarf að velja leikina sem ég fer að horfa á ef ég á að halda áfram að vera upp í stúku, sko. Þannig að það er mjög erfitt en ég er ótrúlega stolt af þessi liði og ég nýti þess að horfa á þeir og samfélast þeim svo innilega og vonandi bara fæ ég tækifæri til þess að gera eitthvað með þeim aftur hvort sem að það er á æfingum með í leikjum eða einhverju öðru formi.
Velkjulega, við kannski svona þegar við já, við nú að einblina á bikarinn hérna en við kannski nefnum það að náttúrulega já, sigur í grilldeildinni er komin í hús og Ústu, ef ekki væri verið að byggja var þetta náttúrulega svolítið mikið stutt tímbil og lítið er ekki eða þegar við náttúrulega náða að nýta svolítið þennan tíma í þessum leikjum í grilldeildinni það sem að við höfum nú oft talað að það getur verið erfitt að hérna, móti verið þessi í þessi leiki en hérna þegar við sýnta að þið hafi tekið þetta greiðlegri alvöru og nýtt þessa leiki til að bæta og gera betur.
Já, já, við höfum gert það sko, við hérna, þú veist, þetta samt ótrúlega stutt tímabil og hérna, þú veist, þetta 22 leikir í deildinni, nei, 18 leikir fyrir ekki í deildinni og þú veist, það má ekki, þú mátt ekki þetta á eitthvað slæmt runn. Þetta pínu þannig. Við sem betur fer bara erum búin að spila mjög vel, við komum mjög sterkt inn í mótið og við erum bara haldið því. Leikinir hafa sem bara þróast þannig að liðið verið betra á og meira sjálfstraust í liðinu og við höfum einhvern veginn á að láta getumunin bara skína svolítið í gegn og það hefur svona leift okkur að prófa ýmislegt, þú veist, sem að kannski væri ekkert tækifæri til þess að gera í ólisteildinni, þar ertu meira bara 60 mínútur ólinn og allt undir í hverju meinasta leik já, ég hefði samt alveg vilja á tíambri lengra, sko, það er ef þú ættu að spurja því, en hérna og prófa ennþá meira, en já, ég held svona að okkur hafi tekist bara heilt yfir að svona finna balansin á því að vera prófa okkur áfram og bæta leikin okkar og svo bara svona að drilla okkur betur saman sem lið, sko og finna eitthvað svona eða finna, við heldur að svona ná að identity okkar skín í gegn, sko, það er ég held að það sé ákveðin fín lína en ég held að okkur hafa tekist ágætlega til með það.
Velgjörlega, og talandi að prófa hluti þá svona tók maður nú kannski svona nærtækta með vikingsleikur hérna heima daginn sem að byrja bara í aggressífri þrír vörn og svona veistu, þetta er kannski eins og segir, ekki eitthvað sem maður værið að keyra sérstaklega mikið á í leikjum sem maður væri svona meiri jafnari og meiri spenna en þetta er eitthvað sem er gott að eiga upp í erminni, gott vopna að eiga í bakgrunninni.
Já, ég meina algjörlega, ég hérna ég, þú veist, klart 3-3, við gerum þetta norglega í einhverjum 3-4 leikjum alltaf af þessum sem eru búnir. Maður veit aldrei, Steppi Arnars hann byrjaði nú oft bara 3-3 í úrslagkeppninni til að stuða mannskapina þess og hérna þú veist, og þetta vopn til þess að klálega eiga og þú vilt geta breytt til ef aðstæður í leikjum þróastanni og þá betra að vera búin að spila þetta í leikjum það eitt að tala með þetta á æfingum en svo svona að finna öryggi í leikjum og við höfum allavega, já við höfum þó allavega búin að prófa að spila þessa vörn
Er það sem að það ekki að fara að hendi eitthvað trillt að grannýjungar á 15.
Ég veit, það nú ekki, sko, það er bara vonandi þurfum við ekkert að gera það, en það er aldrei að vita.
Hvernig hefur það samt verið svona harpa að koma inn í, einmitt, svona, kannski pínu tilraunastar sem eða þú veist, það sem að þið fáið alltaf, eða yfirleitt tækifæri til að prófa eitthvað nýtt og þróa eitthvað áfram í eitthvað sem við hefði kannski ekki annars fengið tækifæri til að gera?
Já, mér finnst það búið rókslega skemmtilegt tímabil og þú veist, áður en ég kom og var að skrifa undir, maður vissi ekkert hvað maður var að sæna sig í, þannig séð skilur fara niður í grilldeildin og allt það, en ég held að það hafa bara verið fullkomið fyrir okkur. Rosa góður og þéttur hópi núna búnar að fá að pröfa allt þetta, bara komnur á mjög góðan stað og þú veist, spila við ólistildar lið, taka út tvö í hérna útslitum hérna fyrir bikarinn, sýnir bara svolítið hvað við erum á góðan stað líka og búnar að byggja okkur mikið upp. Svolítið svona undirbúnast tímabil eins og margir var búin að tala
Já, klálega og að því við nefnið að fara niður grillitina, þú veist hvernig var það að mitt að fá að taka það ákvörðin að fara á liði sem að vera deildar og bikarmeistari niður í grillitina var það erfið ákvörðin eða bara fínt að prófa eitthvað nýtt?
Sko, ekkit rosa erfið en þú veist alltaf erfið að fara frá því sem að ég var alltaf í skilur IBVF og fjölskyldan og alltaf þetta heima en ég var alveg komin á þann stað, mér langaði að breyta til og sérstaklega bara fá að gera það sem ég vil, skilur, og ég fæ að gera það hér. Þannig þetta var svolítið svona no-brainer hjá mér að koma og taka sjensinn, eða eiginlega ekki sjens, ég var bara mjög til í það þegar var búið mér að koma.
Robert, herðu, og kannski fyrir við svona þessa einblýna á, já, hennar leik sem að framöndan er, það er Stjarnan á fimmtudaginn sem er þá 7. mars og sáleikur verður klukkan 20:15 í Laugardalshöll og þetta búist við því að sjá svolítið vel af vinnröðum í stúkunni en það ekki við erum að búist bara Stjarnakonur sitja í þriðja neðsta sæti í úlstild hvenna með ja, níu stig eftir 19 leiki spurning vinna fjóra leiki hvernig svona hvernig hver vill grípa boltan, hvernig er þetta lið svona fyrir, fyrir þá sem að kannski hafa ekki alveg fylst með, með, með stjörnunni mjög grinn
Stjarnan bara mjög gott lið þær eru með sterkan kjarna þær eru með reynslu mikla leikmenn leikmenn sem hafa spilað stóra leiki oft þær missa fyrir tímabilið það kannski tveir svona leikilpósta sem dett út úr liðinu frá því fyrra fyrra spilaði liði 21 leik við minnir að hafa unni 15 leiki í toppar og þú nánast þangað til bara 2-3 árum fyrir voru eftir þar missa Brittni til eiga og, og Lena fer þar fá einn emblu frá Háká þar halda eða þar fá eila aftur Dari hún, hún var farin en kemur aftur þannig að þar eru með sterkan kjarna annakarinn í hotninu og þar eru með Helenu og þar eru með Evu og, og, og svo emblu og svo lýsa alltaf með þegar það eru mikið leiku við og, og Daria eru í, í markinu og, og svo eru þar með efnilega stelpur til þess að til þess að byggja í kringum það mm-hmm. og það er svona kannski þú veist, og það má alveg segja veist, og það hefur kannski helstur verið umræðan að það er eigi frekar inni heldur en hitt það er með betra lið að mörguleiti heldur en taflan sínir og það er bara ofnar í, í sömu leikin
mm-hmm. Já, þetta bara eins og alltaf að vera að tala leika bara byggaleikir, þetta eru öðru sér leikir eins og þetta segja, þetta eru fullt af stelpun sem hafa spilað það mjög lengi, spilað marga leiki hafa farið áður í, akkurat, í þessa leiki. Þannig að ég held að við mögum ekki fest okkur of mikið í töflunni þegar við erum að horfa á þetta. Þær hafa allt í sínu liði, þessar stelpur. En þetta vonum við, höldum við um okkar konum. Mm. Við höfum fulla að trúa þeim.
Já, algjörlega. Og, og eins og þú segir, kannski erfitt að vera alltaf að ringa í töfluna. Er það eitthvað sem maður getur blekt manna að það sé þann að já, þessi einstu í fyrir ofan afturheldingu og þá í ykkur umspils... sæti í, í hérna að falla niður um deild eða?
Nei, eins og ég sagði að bikarleikir eru bara svona alvöru leikir mm-hmm. þú veist aldrei hvað er að fara að gerast eða bara og ég horfi ekki í töfluna fyrir það og mér finnst það er einmitt líka búin að vera svolítið að stíga upp í síðustu leikjum þú veist að hörku leik við val og mm-hmm. þær geta alveg verið bara allar onnit og þá eru það geggjar þjættar í verðninni, Daria getur komist í alvöru gírhald í markinu, þannig þetta verður bara alvöru challenge fyrir okkur að mæta einmann í bikarnum. Mm-hmm.
Svo er líka oft svona, þeir sem eru búin að spila lengi þeir vakna yfirlega þá vorin þegar, þegar hérna, leikinni fara að telja almennilega og þið geti alveg hérna, og við getum alveg bara verið veri fullvís um það að, að þó að stjarnan hafi ekki ná stöðuleika í, í sinn leik í vetur að þá, þá munu þar mæta klárar á fimmtudaginn. Við þurfum ekki að efast neitt um það eða spá meir í það. Það mæta klárar.
En þá kannski svona ef við einbyttum okkur bara að okkar liði hvað hva er það sem að selfosliði þarf að gera til, a, til að klára hann leik og koma sér í, í úslit?
Ég held að þurfum bara að mæta leikinn. Ágríns. Ef við bara mæta klárar með hausinn á rétt skrúðan á vera fúst, tilbúnar í verkefnið berjast að fullu, það eru sannlega búin að sína ég veit að það geta allt þetta er frábært lið, það eru að spila ótrúlega vel, vel mannað og eins og við mætum klárar í leikina þá er leikurinn okkar held ég, Eyþór glottir samt eitthvað smá
Já, já, ég hérna, þetta er alltaf bara frasarnir sko. Við þurfum bara, það er alveg rétt sem Tinna segir, við þurfum að mæta við þurfum að mæta rétt stemdar í, í þennan leik þú veist það þýðir að við þurfum að þú veist og það, eða gerir það verkum að við náum þá að spila góða vörn og við þurfum að fá markvörslu til þess að við fáum þau kannski þessir auðveldari mörk og við höfum tækifæri til þess að keyra það er okkar leikur mm-hmm. ef við náum að spila okkar leik þá eigur það líkunar til munna og að við náum að vinna og þetta snýst svolítið það að við við, hérna, við náum því fram varnarleik og, og markvörslu og hérna Er þetta ekki eitthvað nýtt? Þú eru aldrei þetta á
Nei, ég bara, ég ætla að búti þetta niður svo
Já, minuta, sko. Og hérna þú veist, þetta er svona svolítið frumkvæðið, við ætlum okkur að ná því frá byrjun, það er svona, já
Mæta annan til að sækja sigurinn
Varfaði, ég þú talar einhverja glísur, er ekki ástæði fyrir þetta síu glísur að það þarf að mæti leikinn og spila góða vörn og fá markvörslu og gengur þetta betur
allan daginn og ég bara sammála bara að spila okkar leik það sem að veist, við erum farnar að þekka hvort aðra vel og við vitum alveg hvernig okkur gengur best og bara mæta vel gíraðar í þetta og bara peppa stúkuna með og fá hennan auka kraft frá öllum og svona, þá held ég þetta verði bara geggjað. Mm-hmm.
Þetta náttúrulega já, þriðja ólistildalið sem að Selfoss mætir á leiðsynni að dollunni, það var fram í 16 úrslitum það sem að var já, 12 marka sigur og svo 19 marka sigur gegn Káa Þór framsetu núna í öðru sett úrslitarinn og Káa Þór reyndar hérna í á botninum þú veist, hvernig hérna að því það er oft verið að tala að svona hvernig liðið matsa upp á móti hvort öðru, hvernig matsar sjálf á sig upp á móti stjörnunni versus hvernig matsa upp á móti fram og Káa Þór
Við gætum svara þessu að við værum í úrslitildinni sko, búin að spila nokkuð svona við þar það er alveg hluti í þessum leik sko, það hérna það er líka það sem að Sissi er að hugsa hinum einn að þú veist, við liðin hafa ekki spilað móti hvort öðru í tölvunar tíma og hvað þá ég vetur mm-hmm. þú veist, að það er svona svolítið óvís að hvernig liðin matsu upp, þú ert ekki búin að vera að greina andstæðingin í allan vetur þú veist, þær eru búin að spila þrisa við sinn andstæðing í vetur þetta er fyrsti leikurinn og þú átt einhvern veginn ekkert klippur úr leikjum vetrarins á móti, mm-hmm. móti stjörnunni sko, þannig að það verður bara svona svolítið x-faktor í þessu sko. Ég held að þetta er að koma svolítið í ljós við sjáum það kannski bara svona fyrstu 15 hvernig við mötsum upp á mótið þeim
Já, spennandi þess að fyrstu 15 alltaf það er, það er geta svona já, make or break eins og að segja kannski líka aðeins á hinna undanúrslita viðraugna það er IR Valur hvernig séu að það fyrir okkur erum við Eru að sjá okkar köpsætt í gangi eða eru valsarnir að fara að hlaupið við það?
Valur á að vinna. Tóst, Valur bara með besta liðið og það er gríðarlega óvænt ef að í fari áfram. Það er því, já, það er bara mjög óvænt. Já. Valur með, þú veist, ef við tölum stjörnuna, sko, við erum að tala Val, það eru með leikmenni sem hafa gert þetta sko 100 sinnum og heila 200 sinnum núna eftir að Anna Úrsula kom aftur inn. Já. Það er þekkja þessa leikjar með frábært lið og gríðarlega bara, þú veist, fært þjálfara teimi og spila lengi saman og þú veist, það eru með allt með sér það eru, þó að Hafdís sé ekki með og þó að einhver meðsli hafi gerst í ágúst, sko, þeir eru bara með frábært lið og það eru eiga að vinna hennar leik
Já, það er algjörlega þannig, sko, og hérna Æ, ég er alltaf með smá blendan tilfengar gagvart þessi ég lið Ég bara, já, en við
Ég sleppti inn að segja nú en sko því þú var að tala óvænt úrslit hjá ég sko, það eru óvænt úrslit hjá ég senast að vor
sko, bara svo við séum, þetta sé ekki ykkur miskilingu sko, ég búin að standa sér frábæli vetur mm. Ég búin að það eru bara búin að tryggja sér með að deild og það hefur ekki verið neitt bras á þeim og það eru að bætt sig og það eru bara þú veist, það eru með gott lið en Valur er bara þannig lið að það er bara öðrum stað heldur en pínu hinliðin
sem eftir er. Og búin að vera síðust ár, eða skilur þetta bara yfir bara lið og eins og segir, leikmenn sem hafa spilað þannig gert þetta 200 sinnum sko. Svolítið svindsamt sko, Valur og stjarnar með svona línumenn sem að gera þetta oft og koma alltaf svona inn þegar allir eru að detta út og middar fyrir stóra leiki og eitthvað svona
Já, þú vilt verið í hóp sem sagt.
Þannig að þetta verið mér hvort að ég heit að spjálda
það er,
Já
Við græfum það En svona að því að maður er svona að horfa á og alltaf að spá og spekuleira og eins og ég ætla hann sé þetta fyrir mér þá er þetta Selfoss Valur í úslitum og mér persónulega finnst rosalega spennandi að sjá Selfoss liðið máta sig við þetta valslið mm-hmm. því að þær eru Það er besta liðlandsins. Mm-hmm. Við erum hann í grilldeildinni en vitum það að við erum kannski ekki alveg heima þar. Vistu, að bara fá að máta sig við þetta lið. Erum við ekki sammála með það?
Allan daginn sko.
Jú, algjörlega.
En hvenar hefur ykkur setið og vonast til þess að grilldeildalið mæti efsta liðin í úlisteildinni í byggarústöldum? Aldrei. Þú veist, við erum vilja allir ekki að fá okkur að gegja byggarústöldalegi en það er vonast það sem við erum frá að sjá og ég hefst að það verið lang besti Úrslitaleikurinn
Já Það ekki, þið hljótið að vera svolítið ungur að fá að sína ykkur á móti var
Jú, bara sko hver sem er sko, þetta er þannig okkur, við setjum okkur markmið fyrir veturinn þetta er, við erum ennþá stíga þrepin í þeim stiga. Þú veist, við erum búin að tryggja okkur inn í þessi undanúrslit. Við erum að horfa á þannig, við erum að fara að vinna, ætlum okkur að vinna undanúrslitaleikin og koma okkur í úrslit. Ef að það tekst, þá erum við meira að horfa á það að við ætlum að vinna bikarinn. Heldur en að við séum eitthvað að fagna tækifæran og að fá að máta okkur eitthvað. Við erum bara, þú veist, þannig er fókusin búin að vera og það er ástæðan fyrir því að við getum mætt í hvernig einasta leik og höfum gert að hinga til það sem við að hausin er rétt skrúfar á og við erum að vinna ykkur og við erum svona að nálgast þetta auðvitað, maður skilur alveg umræðina en mér veist svona að stjórnulegðu kannski pínu gleymast sko að því að þær eru sterkar og þær hafa reynslu og þær hafa líka gæði og þær eru deildinni fyrir ofar og þær eiga að vinna okkur ef að við förum á pappirinn.
En eru pressan þá ekki á þeim?
Já, það veist mér veist alltaf að pressan eða umræðan vera þannig að það er gleymist.
Já, sammála og umræðan allstaðar er selfosvalir úrslitum eða skilur það bara eins og sé hoppað yfir eitt leik, sko veist, að fólk að verður þú svolítið komið þangað bara alveg sammála því.
Við erum svona meira þar í að harpa, við erum svona að horfa hérna eitt verkefni einu en það er síðan umræðanar að taka hitt áfram og hérna það er eflaust frábær úrslaleikur ef að það gerist.
Ég skal bara tala um þetta, það er ekkert mál
Líka, harpa, er eitthvað alveg ná að samfærkur um að þetta sé bara eitt leikur einu, er eitthvað farnar að horfa lengra?
Já, þú veist, ég er alveg sammálega, maður verður alltaf að klára eitt leik einu en auðvitað, ef maður er alveg smá með hausinn bara á bikarnum skilur það náttúrulega þar sem við erum að stefna en það eru þá tveir leikir í þann bikar og maður þarf að byrja á þessum fyrsta leik sem er á fimmtudaginn og taka honum bara alveru og mæti hennan úrslita leik vonandi klára þetta
og vikan er alveg svolítið ná, keisla sko. Við fáum, við erum að koma úr landsleikja helgi þar sem að það er allanslistelpunar okkar fóru á sko sunnudeginum úlingalandsleikmenn að fóra á miðvikudeginum og við hittumst allar í gær Já. Svo er bara þrjár æfingar, það er leikur á fimmtudag og ef þú spilar úrslitaleikina þá færðu föstudaginn og svo ertu mætt í hátuðin og laugardaginn þannig að þetta er svolítið bara þú hefur eiginlega ekki tíma í annað en að fókusa bara á bara þú veist eila
einn
dag í einu sko. Þetta Já. Er pínuð þannig og svo er þetta allt í einu búið sko.
Já og svo er þetta allt í einu búið Það er eiginlega, þú veist, Já. Það þarf eiginlega svolítið að vera í mómentinu, sko.
Já.
Að því að æfingarnar og vikan fyrir það er ekkit síður skemmtileg, sko.
Mm.
Þannig að ég held að þurfi ótrúlega mikið að leifa sér að njóta þess hvers einasta dag í þessu verkefni, sko.
Það er alveg markmiðið, þú veist, við förum inn í vikuna með það, þú veist, við erum að njóta þess að taka þátt í þessu, við erum með samfélagið með okkur hvar sem að fer og meira núna en fyrir á tímabilinu þú veist að vera að tala þetta það vilja, þú veist, það er allir komnir á baku liðið og maður svona finnur að það er aðeins meiri spenningur í mannskapnum það var aðeins meira intensity og æfingu gær og æfingu í dag heldur en kannski venjulegu mánudag og þriðjudag og þú veist, það er líka bara þú veist, bæði gott og það er líka eðlilegt svo er þetta bara svona hvernig okkur tekst að beina, þú veist þessum nút í maðanum í réttar áttir sko.
Og þið sem leikmenn finnið alveg fyrir sjálfar að þú veist á æfingunum og það er kannski aðeins meir ykkur læti og hérna svona spenna að byggjast upp.
Já, ég er alveg samanlega því að mann svona ósjálfrátt komin í gýrin bara eins og sért að fara í hérna leik bara núna sem ekki ekki að það er gaman á æfingum þegar allar eru svona peppaðar og maður sér bara á hvað allir eru spenntir í að fara í þetta verkefni. Þannig, já, búin að vera skemmtilegar tvær æfingar morgun og svo bara leikur. Þannig, þetta verður geggja.
Og að því að spyrra núna hvað ertu að ganga upp til að auðvunni stjórnum, hvað það er að ganga upp til að bikarinn komi svo auð brúna? Eðor?
Það þarf alltaf að ganga upp. Það þarf alltaf að ganga upp.
Sama svara á þannig, nei, blæður eitthvað meira.
Já, bara, þú veist, það þarf bara ansi mikið að ganga upp. En við erum bara... við erum bara klári að takast á við það veist, það getur vel verið að, það getur farið alls konar á fimmtudaginn en við ætlum að minnstu kosti að reyna að gera allt sem við getum til þess að bikarinn farið við brúna og við getum ekkert gert meira það liðið getur ekki verið á betri stað veist, þetta er bara svona svolítið við vöðum inn í þetta og svo er þetta allt í búið sko. Og vonandi bara náum við að njóta þess og vonandi náum við að taka koma óvart og taka bikarinn með okkur heim.
Ég, Ég vona það allan og ég veit að fleiri gera það. En að því, einmitt, svo þetta bara búið og tæknilega, eða þú veist, það eru þá hvað, tveir eða þrír leikir eftir í deild og í deild sem, að, sem eru búin að vinna, eru við farin að horfa bara þá eftir helgi í sumarið og haustið og næsta tímabiliða. Farin að undirbúa það?
Já, undirbúa það, við erum kannski ekki alveg komið á gæðin en hérna, deildin náttúrulega bara búin eða þú veist, við erum búin að ná markmiðum okkar við ætlum ekki að tapa fyrir leikjum en við þurfum að klára svo tvo ef við förum í bikar úrslit þá spilum við 22 leiki ég heldur við höfum spilað 33 í fyrra
Já.
Það munar rosalega miklu við vorum að klára meðan mæ núna erum við að klára deildina 23. eða 4. mars þannig að við erum alveg búin að leiða hugann að því að hérna hvernig þessir fjóri mánuðir fram að eða fram yfir verslunarmælgi vera nýttir en eftir þessa helgi að þá förum við að fullt í það og við erum bara þar að við ætlum bara að gera, nýta þessa tíma sem framöndan er og horfa á þetta bara sem tækifæri
mm-hmm. Þetta er að vera fárónlega langt undirbúinnstímabil
lengsta undirbúinnstímabil í heimi
Nei, þú veist, þetta er rosalega snemmt að enda þetta
Já. Þetta er það sko
Hitt var líka rosalega langt skilur við, það er sko já. Með eitthvað milli við þarna og klári mars eða næstu því júni sko
Væri hægt að fara annað eitthvað stær í krigum ég veit ekki eitthvað stær eftir páska eða eitthvað, ég veit ekki
Já, við spilum ekki mikið sem þetta byggjum að klára eftir páska
Nei, ég nefnir það mér finnst ég allan ekki tverjum niður fergju sko
Nei.
Við spilum sko líka 33-60 Það sem þú ert einhvern veginn all-in í 33 leiki alltaf. Mm-hmm. Við höfum ekki spilað svoleiðis í vetur, þú veist, og það munar þessa leiki og ég held svona að hérna ef við ætlum að horfa á afreksliðina á deildakeppninni þá held ég að við verðum að gera eitthvað breytingar á þessu. Það líka, við stöðum að byrja að tala það og ég er komin í ham með það, að hérna úrslitakeppnis fyrirkomulagið í efstundildin náttúrulega líka skrítið. Það er klára deildakeppnina 23. á laugardeginum og þær eru síðan að fara í þriggja eða fjara vegna pásu, þangað til að þær mæta síðan í aðra umferð undan úrslitakeppninar, sem fyrst
já,
og annarsætið og þú veist, það er mjög skrítið tempó líka að það kom einhvern veginn pása þá þú veist, það þarf einhvern veginn að ná meira að þetta náu meira flugi og síðan samfella í því með einhverjum hérna, já, með fleiri svona leikjum
það þarf ekki stækka deildina?
Jú, ég er á því
en það kannski önnur
það önnur og betri
til enn í annan þátt
en þú veist, þetta var líka samt rætt í fyrra þú veist, að því við erum að tala með, þetta er ekkit eitthvað viku pása þetta er þrjár eða fjórar vikur og þú veist það er rosalega langur tími sko. Sérstaklega svona þegar maður kemst ákveðin aldur og svona, að, þú veist þá, nei, ángrín sko, þetta Já. Er bara þetta er, heill mánuð er frí og svo átt að mæta aftur upp á þitt besta að fara að Já, þetta er undarlegt fyrirkomulag
Ok, þetta var ansi margir úrslitaleikir sko
Já, akkurat, ég segi, þú veist, þetta er ekki eins og sérst að taka ykkur á pásu svo bara mætir aftur í tímabilið eða skilur, þú veist, þetta verðum að tala bara úrslitaleiki þú veist, úrslitakeppnina þar sem að þú veist að fara að spila stærsta bikarinn og það er rúslega skrítið að taka bara svona mínu undirbúningstímabilið fyrir það aftur og meðan allir hinn eru að spila og þú veist, þeir eru að halda svolítið rithmanum en auðvitað þetta liðin aðeins út úr því hvað er gert í fjórar vikur? Þeir eru alltaf bara eitthvað að spila 6-6 allra æfingar þess að halda ykkur í gýr sko. Þetta er mjög undarlegt
sko. Já, svona í fullkonum heimi þá værum við bara með tíla aðstild og við værum með bara áttalega úrslakemni en þú veist, erum við með aðstöð í það núna það verður ykkur annar að taka þá um röð en þetta væri ef þú hugsaði út frá fyrir bestu liðin og bestu leikmennina þá væri mínum að væri þetta besta fyrirkomulagið
Heldur umræðan verið öðruvísi núna þessar breytingar á deildinni
Nei.
Heldur nú var í fyrra
Já, ég bara, veit það ekki sko. Ég hérna, mér finnst bara einhvern veginn hafa allir einhvern veginn sópaði sundi teppi það er hugmyndir sem á komi það eru alla farið undir teppi og það meira einhvern veginn verið að horfa á það að halda í einhverja sem eru svona bara með þessa hætta og það hefur einhvern vettvang til þess að spila og það hefur alltaf orðið ono mm-hmm. í staðan fyrir að horfa á þetta þannig að við þurfum að fjölga leikmununum á efsta levelinu og fjölga leikjum sem eru hérna jafnari og það er svo bara tíminn ef við hugsum okkur bara það, ef að Selfoss og Háká væri uppi mm-hmm. Háká hefði ekki misst neitt væru þau ekki bara samkeppnishæfi í tíliða deild Vistu, ég held að hákastelpunar eigi nánast í hverju einasta liði og tvær og þrjár, þannig að þú veist ég held við séum alveg með nægilega marga leikmenn í að vera með tílega deild.
Já, já, og ég meni það kom hellingsumræði fyrir að bara þú veist að ég rætt ekkit erindi þess að deild það eru svona hins en það eru nú aldeilis búin að sína annað.
Það eru búin að tróða ykkur úr sokkum.
Já, þannig ég held að við getum ekkit endalaust verið að tala þú veist eins og Eyþór segir, þú veist, Háka hefði ekki mist þennan leikmenn. Þetta verður allt í lagi, sko. Og verðum að gefa sér nokkur ár til þess að þetta verði þetta 100%, skilur, það tekur alltaf smá tíma, en ég held að það yrði allt í lagi, sko.
Algjörlega, og eins og ég segi, þetta sexliða úrslitakefnis fyrirkomulag er sérstakt og ja, skrítið erfitt í framkvæmd. En við erum vissulega komin langt út fyrir efnið byggarkefnina.
Ég fann að bara býja svo lengi eftir að fá að tala
með það. Við rættum þetta svo lítið í fyrra.
Það er gott að fá vettvanginn til að spjalla um þetta, en það er bara gott. En það er nú kannski bara allt í lagi, ég að bútu til að svona staðu til að fara að setja punktum við þetta minnum á að minnum allá að með þess að leikin er á stub einfaldast að sækja sem miða þar og ekki fara að lenda í hverju miðavesinni við hurð stjarnan Selfoss í Laugardalsvöll undanúrslit Powered Bikers kvenna er klukkan 20.15 fimmtudaginn 7. mars eftir að leikur ÍR og Vals klárast sem að hefst klukkan 6 og úrslitin sjálf eru svo laugardaginn 9. mars klukkan er ekki rétt munið með klukkan 13.00
13.15
Já, 13.15 heldur
Hann er ekki komið á gasku
Við vitum það ekki
Nákama tímasendingu og reynu og alltaf En Knöftur minnum á að hérna, mæta í höllina og stiða stelpunum okkar til dáða, til sigurs og reynum að koma en helvitis bekar yfir brúna það ógeðslega gaman Harpa, þú ert nýliðin í hópnum
yes.
og þá fær þú að velja lag til að enda þáttin
oh my god oh, hjálpi mér
er ekki bara íbjöða flæðið það?
Komum fagnandi nei, ég vil fá hérna hvað heitir það, sumar og selfósi
Já,
Draumaland, þá voru Richard ánægð með mig
Það er að passa upp á stefkjöldinans
En við skulum líka passa upp á það að vera ekki að rósa honum ómiki Við vildum að stígur honum til höfu En við skulum fá Draumaland í gang til okkar þessu Selfoss hlaðarpi, takk fyrir sig Krakkar, virkilega gaman að fá okkur
Takk fyrir, já, við gaman að koma
Verið sæll
Höldum af staðinn í Draumaland Á bökkum alveg sálsunan í Fjalls, kyrir þjóði eitt út úr Reykjavík og hálftíma setna ert í paradís paradís sumafrí það alltaf sumar á Selfossi 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 það alltaf sumar á Selfossi Sinnan Ingolfsfjalls Það sóli skín allan á sig sving Allir strákarnir eru á fasi bíl
Hann eru stelpur að kela, strákar að stera Selfie syngar hafa ekkert að fela Grifin klassi að chilla í Sitt á perra bekknum þegar það frí Geggja bíó og geggja brú Besta pulsan og kaffi krús Bensinstöð, sætur hundur Söpbeis undur